Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 11 ianuarie, în calendar. La microfon sunt Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi pentru ziua care a început, meteorologii au emis avertizare cod galben de ninsori puternice, care vor ocoli doar câteva raioane din nordul țării, și anume Briceni, Ocnița, Iedineț și Dondușeni.
Așadar, așteptăm minus 10 grade la Briceni și Soroca, cu un grad mai mult pentru Bălți, și minus 8 grade pentru Orhei și Călăraș. În capitală, termometrele vor indica la fel minus 8 grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se vor înregistra minus 7 grade Celsius.
Despre ce discutăm în această dimineață? Primari din 23 de localități vor semna acorduri de grant a câte 20.000 de dolari fiecare, oferiți de Guvernul Elveției prin intermediul PNUD, pentru a realiza proiecte de infrastructură locală. La realizarea acestor inițiative vor pune umărul și băștinașii din diaspora, care împreună cu populația locală au decis cărei probleme din localitatea lor să-i dea prioritate la rezolvare. Cum au reușit aleșii locali să atragă consătenii plecați în dezvoltarea localității și ce perspectivă creează o asemenea colaborare? La acestea și alte întrebări vom căuta răspuns de la Olesea Căzacu, coordonatoarea proiectului Migrație și Dezvoltare Locală al PNUD Moldova.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru constată că în Republica Moldova bunul simț este considerat un semn al slăbiciunii. Tot atunci, jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totok, care scrie că numeroși politicieni germani și-au exprimat regretul în urma dispariției fostului președinte federal, Roman Herzog.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Liberalii propun un nou ministru al apărării și cer Curții Constituționale să detalieze dreptul șefului statului de a numi membrii guvernului. Președintele Barack Obama și-a ținut discursul de rămas bun și CNN transmite că serviciile secrete rusești ar avea materiale compromițătoare cu privire la Donald Trump. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrele pe larg. La Chișinău, Partidul Liberal a cerut Curții Constituționale să examineze un articol al Legii Supreme privind numirea guvernului. Liderul PL, Mihai Ghimpu, susține că în Constituție nu este definit limpede dreptul președintelui de a numi sau a respinge propuneri pentru pozițiile ministeriale. Potrivit IPN, liberalii au sesizat curtea pentru că nu sunt siguri că președintele Igor Dodon îl va accepta pe candidatul lor la funcția de ministru al apărării, Valeriu Munteanu. Acesta ar urma să-l înlocuiască pe Anatol Șalaru, demis în decembrie, care între timp a părăsit și Partidul Liberal. În Statele Unite, senatorul republican Jeff Sessions, candidat la funcția de ministru al justiției în noua administrație, s-a angajat să protejeze drepturile minorităților și mai ales ale afroamericanilor. Sessions, senator de Alabama, este contestat, între altele, pentru declarațiile cu tentă rasistă făcute în trecut. Senatul a început marți audierea candidaților propuși de președintele ales Donald Trump. Numirea lui Rex Tillerson în funcția de secretar de stat al Statelor Unite la propunerea președintelui ales Donald Trump va exprima îngrijorările legate de acțiunile Rusiei în întreaga lume, inclusiv cele ale NATO, privind resurgența Moscovei. Se spune în textul discursului lui Tillerson, difuzat de echipa de tranziție a lui Trump, înaintea audierii acestui în Senat pentru confirmarea în funcție. Tillerson ar urma să explice de ce Trump pledează pentru relații mai strânse cu Rusia. Îngrijorările sale însă aparent contrazic viziunile lui Trump despre nevoia îmbunătățirii relațiilor cu Rusia. Aliații noștri din NATO sunt în drept să fie îngrijorați de resurecția Rusiei. În timp ce Rusia tinde să-și recapete respectul și importanța pe arena mondială, acțiunile ei au ignorat interesele americane. Rusia trebuie să știe că avem angajamente față de aliații noștri și că ea trebuie să poarte răspundere pentru acțiunile sale, se mai spune în discursul lui Rex Tillerson. Criticii săi, ca a fost director general la ExxonMobil, au invocat posibile conflicte de interes ce au decurs din activitatea lui Tillerson la conducerea concernului energetic și legăturile strânse cu Rusia lui Vladimir Putin. În discursul său de rămas bun rostit la Chicago, președintele american Barack Obama a spus că țara sa lasă țara mai puternică decât înainte, dar americanii trebuie să continue să muncească pentru a depăși diviziunile interne ce amenință unitatea și forța Americii. Obama a trecut pe lista marilor realizări, între altele, atingerea unei înțelegeri nucleare cu Iranul, restabilirea relațiilor cu Cuba și relansarea economiei americane, spunând că a reușit să realizeze pe durata celor 8 ani ai mandatului său mai mult decât credeau posibil chiar și susținătorii săi. Și în raportul despre atacurile cibernetice rusești în Statele Unite, prezentat săptămâna trecută, președintelui Obama și președintelui ales Trump s-ar conține informații cu referire la surse în serviciile secrete rusești, cum că acestea ar deține materiale cu caracter personal și financiar compromițătoare cu privire la Donald Trump, transmite CNN. Trump a respins acuzațiile, scriind pe Twitter, știri false, vânătoare, politică totală. Potrivit unor surse guvernamentale nenumite de CNN, informațiile despre pretinsele materiale compromițătoare la adresul lui Trump, pe care le-ar deține rușii, a fost transmise Statelor Unite de către un fost agent britanic. Atât de la mine, de la Praga.
Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Olesea Cazacu, coordonatoarea proiectului Migrație și Dezvoltare Locală al PNUD Moldova. Doamna Cazacu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Cazacu! Așadar, în peste 20 de localități vor fi inițiate proiecte comunitare la care vor contribui financiar de la distanță și băștinașii, cei care au ales să plece temporar sau definitiv din localitate. Ce i-a convins să pună umărul, să facă investiții acolo de unde au plecat, de fapt?
I-a convins comunicarea permanentă de aproape un an de zile cu autoritățile locale și cu asociațiile de băștinași care au fost create cu sprijinul acordat prin proiectul Migrație și Dezvoltare Locală. Practic, acest proces a durat o perioadă în care au comunicat vizite, rețele de socializare, în care au fost consultați referitor la prioritățile pe care le văd ei pentru satul natal și mai apoi când aceste priorități s-au transformat în niște proiecte concrete care sunt cofinanțate de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare prin intermediul proiectului nostru, au fost îndemnați să contribuie și financiar și vă spun că și autoritățile locale cofinanțează. Ne bucurăm să vedem că colectarea contribuțiilor din partea migranților pe platforma online de crowdfunding, adică de colectare a finanțării, merge bine.
Înțelegem că în acest prim an de zile de la lansarea proiectului, cetățenii au avut ocazia sau oportunitatea și să dea bani pentru proiecte.
Au fost susținute peste 100 de proiecte mici, locale. Mici mă refer la organizarea unui festival, susținerea poate bătrânilor cu niște pachete alimentare a copiilor, a burselor pentru ele. Deci proiecte de acest gen, care unii dintre cei plecați, în special, da, au făcut și contribuții financiare. Dar acum, aceste proiecte care au fost lansate sunt niște proiecte de dezvoltare locală, mai amplă, de susținere unor servicii locale, de exemplu servicii de dezăpezire, dacă tot suntem în toiul iernii, da? La nivel local, de evacuarea gunoiului, de acveduct și așa mai departe. Deci sunt niște proiecte în care beneficiarul este întreaga localitate, dar nu poate neapărat doar niște pături vulnerabile. Și anume, aceste proiecte lansate în fiecare din localitățile cu care noi cooperăm vor fi cofinanțate de către migranți. Și deja unele au colectat peste jumătate din contribuție, alții sunt abia la început, pentru că proiectele au fost lansate la aproape de sfârșitul lunii decembrie.
La demararea programului erau 25 de localități, au rămas 23 acum. Asta înseamnă că au fost pe alocuri și dificultăți, poate de înțelegere acestui model de colaborare sau cum s-au întâmplat lucrurile?
De fapt, aceste două localități din 25 care nu sunt finanțate de către noi la moment vor primi finanțare dintr-un alt proiect PNUD și deoarece finanțarea era limitată pentru că trebuia să lucrăm din start cu 20 de localități, dar noi ne-am ambiționat să luăm 25, am primit aplicații foarte bune, respectiv am găsit posibilitatea ca aceste două să facă niște proiecte intercomunitare cu un alt proiect PNUD și cu finanțare europeană, respectiv doar 23 primesc finanțare, dar de fapt toate 25 sunt la noi în program și primesc asistență în continuare pe comunicarea cu migranți și ei aceste două localități, este vorba de două localități din Găgăuzia, și una din Găgăuzia și una din Caracle, vor lansa curând și ei niște proiecte mici pe care nu vor fi cofinanțate de noi, dar de apele și de, adică de primărie și de migranți.
Probabil că cei care au decis iată să intre în dialog cu autoritățile și să sprijine unele proiecte vor și să monitorizeze cumva cum se cheltuie banii lor. În acest sens, cum vor funcționa lucrurile?
Sigur. Aceasta este o condiție de bază, transparența și monitorizarea cum sunt utilizați banii. Sigur că noi suntem susținem aceste localități și avem niște rigori foarte stricte referitor la utilizarea banilor, dar în afară de aceasta, asociația de băștinași va delega membrii care vor participa, deci în special din cei fie localnici, fie migranți interni, care sunt Chișinău sau în alte localități din țară, care vor participa la cele mai importante etape, etapa de achiziții, când va fi selectată o companie, dacă vor fi făcute careva lucrări sau, de exemplu, acolo unde este vorba de un grader pentru dezăpezire, atunci când va fi cumpărat acest transport și așa mai departe. Și mai apoi, pe parcursul întregului proiect, la fiecare din etapele următoare. Deci, și noi am angajat de asemenea ingineri care îi ajută să facă corect achizițiile publice, să pregătească corect caietul de sarcină, așa fel încât să ne asigurăm că fiecare ban este bine valorificat.
Ați menționat băștinașii plecați ca participanți în realizarea acestor proiecte, dar populația locală, în ce măsură este implicată?
Participă și populația locală, sigur o punem accentul mai mult și pe cei plecați, dar vreau să spun că și mulți dintre cei rămași sunt activi. Cei locali special participă prin transmiterea SMS-urilor, da? Deci pentru că este posibilitatea aceasta pe platformă ca să doneze fie prin transfer, card și unul de bancar, dar și prin transmiterea unui SMS. Respectiv, multe localități s-au activizat pe această componentă, dar și prin donații benevole. Noi am încercat această colectare banilor pe online, dar observăm că foarte multe primării în continuare aplică și procedeul de a colecta banii după listă, semnat și așa mai departe. Adică, totuși, modalitățile mai vechi suntem încă tradiționali în acest punct de vedere, aș putea spune.
Din experiența care există până la această etapă, cât de atractivă este ideea unei contribuții a cetățeanului în realizarea unor proiecte locale? Ori foarte frecvent auzim cetățenii care spun că acest lucru este mai curând o datorie a autorităților.
Aveți dreptate, dar aș vrea să zic că, deci n-aș vrea să mint spunând că acesta este primul proiect prin care se colectează contribuția locală, da? Asemenea, proiecte prin care s-au colectat contribuții locale în general au fost de mulți ani în Republica Moldova. Fondul de investiții sociale din Moldova, de exemplu, întotdeauna are criterii de cofinanțare și programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în alte proiecte și în proiectele anterioare de dezvoltare locală, de asemenea, avea această condiție obligatorie de cel puțin 15 proiecte să fie o contribuție locală, dar această contribuție a migranților în accentul acesta este pentru prima dată, pentru că până acum autoritățile locale se bazau mai mult pe cei de pe loc, chiar dacă banii câteodată veneau tot de peste hotare pe intermitențe. Acum acum, la fel, există diferite păreri, diferite localități. Foarte mult depinde de specificul localității, dar și de autoritățile locale, de cât de deschise sunt ele. Mulți spun că, uite, asta este, într-adevăr, cum ați spus și noastră, este responsabilitatea autorității locale, trebuie să faceți servicii publice de calitate și nu aveți să strânge bani de la noi. Este adevărat, sunt și așa cetățeni și parțial au dreptate, dar cunoaștem cu toții situația bugetelor locale și nu este posibil din bugetele locale să faci niște investiții de lungă durată. De aceea, înțelegând că majoritatea, înțelegând că este nevoie de a îmbunătăți viața în o localitate, contribuie și de multe ori cei de peste hotare sunt mai deschiși decât cei de pe loc. Ținând cont că le planifică poate într-o zi să se întoarcă sau pentru că copiii sau părinții lor sunt aici, ei sunt deschiși să susțină.
Probabil că experiența acestor localități, dacă vor reuși să ducă la sfârșit proiectele, ar putea fi motivantă și pentru alți aleși locali. Cum inițiezi și mai ales cum menții o asemenea platformă de dialog?
Da, cu siguranță. Unul dintre obiectivele noastre de bază este ca experiența acestor 25 de localități cu care cooperăm să nu se oprească aici, dar să fie preluată de către altele și să se răspândească în întreaga țară. Și ne bucurăm foarte mult că sunt localități care deja au creat asemenea asociații fără suportul al nostru, doar cu așa ajutarea metodologică, dar sunt mulți care vin la noi și întreabă cum am putea veni în program, cum am putea să facem și noi asociație. Pe parcursul următoarei perioade ne planificăm să susținem aceste și alte localități prin ghidare metodologică, nu neapărat prin proiecte cofinanțate, dar prin ajutor cum ar putea să facă și ce ar putea să facă. Am produs și niște materiale pentru ei, anume, de exemplu, ghidul în asociație de măștinași în 12 pași, ce trebuie să faci. Nu este nimic foarte complicat, dar este nevoie de multă motivație și multă muncă și deschidere și din partea autorităților locale. Trebuie să fie un parteneriat între migranți și autoritățile locale în această privință.
Dar proiectele selectate spre finanțare, ele la fel sunt propuse de localnici sau cum se face această selecție?
Da. Proiectele care acum sunt finanțate au fost selectate pentru un proces mai lung de consultare. Autoritățile locale au lucrat la strategia locală de dezvoltare socioeconomică și în acest proces au consultat care sunt prioritățile locale. Au consultat cu grupurile locale, dar și cu cei plecați. Adică în lunile în care ei se întorc mai des acasă au făcut chiar întâlniri și discuții directe, dar și pe rețelele de socializare. Și au identificat un șir de priorități, apoi le-au primele 3 sau 4, 5 le-au expus la vot și au solicitat că ei să voteze dintre priorități, mi pare că aceasta este cea mai importantă. Și cam în felul acesta au fost selectate aceste idei de proiecte. Aș vrea să zic că în unele localități, de exemplu, ideea pe care autoritățile locale vreau să o facă de proiect nu a coincis neapărat cu cea pe care migranții au vrut. Au votat și sigur că la urmă totuși s-a pus accentul pe ceea ce s-a votat și susținem asemenea aceste proiecte.
Doamna Cozacu, vă mulțumim pentru explicațiile dumneavoastră. A fost Olesea Cozacu, coordonatoarea proiectului Migrație și Dezvoltarea Locală al PNUD Moldova.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan. Peste câteva minute o revistă a presiei de astăzi, acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
La Chișinău, liberalii au propus un nou ministru al apărării pe Valeriu Munteanu și totodată au cerut curții constituționale să detalieze dreptul șefului statului de a numi membrii guvernului. Președintele Igor Dodon a declarat că se va opune numirii candidaturii PL. În Statele Unite, senatorul republican Jeff Sessions, candidat la funcția de ministru al justiției în noua administrație, s-a angajat să protejeze drepturile minorităților și mai ales ale afroamericanilor. Sessions este contestat, între altele, pentru declarațiile cu tendințe rasiste făcute în trecut. Senatul a început marți audierea candidaților propuși de președintele ales Donald Trump. Numirea lui Rex Tillerson în funcția de secretar de stat al Statelor Unite, la propunerea președintelui ales Donald Trump, va exprima îngrijorările legate de acțiunile Rusiei în întreaga lume, inclusiv cele ale NATO privind resurgența Moscovei. Se spune textul discursului lui Tillerson, difuzat înainte audierii sale în Senat. Tillerson ar urma să explice și de ce Trump pledează pentru relații mai strânse cu Rusia. Și în discursul său de rămas bun la Chicago, președintele american Barack Obama a spus că lasă țara mai puternică decât înainte, dar americanii trebuie să continue să muncească pentru a depăși diviziunile interne ce amenință unitatea și forța Americii. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europaliberă.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La 7:20, continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Deschide .md publică un editorial semnat de Iulian Chifu, în care acesta constată că două fenomene au marcat ultima săptămână, și anume activismul și dorința de a se afla în prim plan al noului președinte Igor Dodon și mesajul transmis noului președinte american Donald Trump de către proaspătul președinte ales al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Aceste elemente, continuă autorul, vin să marcheze tema mai importantă a modului în care poate coopera, de fapt, Rusia cu Occidentul într-un stat post-sovietic. Și, susține editorialistul, Chișinăul e în spatele Ucrainei geografic, deci orice cooperare reclamă nuanțări și limite evidente pentru a nu schimba realitatea și forța Kievului de a se apăra și a apăra Occidentul în fața agresiunii ruse. Iulian Chifu este de părere că alegerea lui Dodon ca președinte într-o republică parlamentară are loc în contextul unei majorități și guvernări declarat pro-europene. Dacă însă termenii de cooperare propuși de Rusia sunt cei ai acțiunii și a declarațiilor lui Dodon, un asemenea contraargument va afecta fundamental orice tip de cooperare între America lui Trump și Rusia lui Putin pe toată aria, încheie autorul. Igor Volnitsky semnează un editorial publicat pe tribuna.md și susține acesta: politica moldovenească are două mari probleme. Abundă în bandiți și în partid de moarte. Autorul face referire la inițiativa autorităților pe care o numește preocupare pentru o nouă amnistie fiscală, prin care, scrie autorul, ar fi iertați cei care, neplătind impozite, au făcut averi pe căi ilegale. Igor Volnitsky se întreabă ironic de ce nu s-ar face și o amnistie politică, să plătească un procent anume din averile făcute pe seama furtului din bunul statului și să le garantăm că pe viitor nu vor avea probleme cu legea, dar cu condiția obligatorie că pleacă pentru totdeauna din politică. În acest caz, crede autorul, în Moldova practic nu ar rămâne partide și politicieni, doar 2-3 partide cu politicieni mai mulți sau mai puțin integri, dar care ar asigura în sfârșit o clasă politică responsabilă în stare să asigure dezvoltarea Republicii Moldova pe un făgaș normal, concluzionează Igor Volnitsky. Report.md publică un interviu cu Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă. În opinia sa, vectorul european este amenințat de o serie de factori de ordin intern și extern. Expertul susține că legitimitatea statului este tot mai șubredă. Autoritatea sa este sfidată constant la Tiraspol, Comrat, Taraclia și Bălț, iar economia sa este la pământ. În același timp, menționează Chirilă, clasa politică nu mai este reprezentativă. Corupția este sistemică, societatea este profund dezbinată, iar principalele instituții, guvernul și parlamentul, nu sunt suverane în luarea deciziilor. Un astfel de stat este o pradă ușoară pentru politica revanșardă a Federației Ruse, opinează expertul. Întrebat ce riscă Moldova în cazul în care Igor Dodon va reuși să denunțe acordul de asociere cu UE, Victor Chirilă a spus că pagubele economice se vor ridica la sute de milioane de euro, iar daunele politice vor fi imense. După părerea sa, se lasă așteptate schimbările calitative în activitatea justiției, procuraturii, în combaterea corupției și a bunei guvernanțe.
Mulțumim, Tamara, doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei. Da!
Последнее мое остаток, увлечение остаться все лучше.
Свисты белые политика, он и царь. Да форма, а то не принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
O particularitate a țării în care trăim, stimați ascultători, este aceea că liniștea și odihna în timpul nopții pot fi spulberate pe mică de ceas de tot soiul de indivizi debusolați care, ferește, nu mai sunt pedepsiți. Liniștea omului nu este aici o valoare, nu înseamnă absolut nimic. Vă să zic că dormeam bine într-o noapte în apartamentul meu de la parter. La un moment dat, niște lovituri neprasnice înfiorătoare m-au făcut să sar ca fript din așternut în dricul nopții. Ceasul indica ora 00:30. La început am avut impresia că loviturile astea care hurducau bine blocul se produc la etajele superioare. Apoi niște înjurături vigoroase m-au ajutat să înțeleg că se întâmplă ceva dramatic la intrarea în scara blocului. M-am uitat pe fereastră și am văzut, iată ce, trei tineri puternici, deșirați, întorși de la o distracție după miezul nopții, au constatat că interfonul de la intrare e stricat și au început să-i aplice ușii care nu voia să se deschidă lovituri puternice cu pumnii și cu picioarele. M-am îmbrăcat rapid și am ieșit pe scară să le deschid ușa care mai rezista printr-un miracol. Dar de ce distrugeți ușa, fraților? I-am întrebat pe cei trei bogatiri gălăgioși. Dar și să facem dacă domofonul e stricat, a? Îmi răspunse tot cu o întrebare unul dintre cei trei flăcăi puternici. Le-am spus că la rigoare există mai multe soluții pentru asemenea neplăcere. Ar fi putut să dea un telefon unui vecin sau să se întindă până la geamul meu de la parter și să ciocanească încetişor. Ar fi niște soluții, dar pe semne discuția cu flăcăii ofensați de impertinența interfonului era inutilă. Drept dovadă, alte lovituri puternice s-au auzit într-o noapte ulterioară, iar lacătul a fost stricat. Ce să faci într-o asemenea situație? De fapt, aici în Moldova nu prea ai ce face. Această mentalitate, aceste reflexe rudimentare sunt omniprezente și nu pot fi eradicate. Aici tronează cultul mușchiului. Bădărânia e la putere, iar reflexivitatea și bunul simț sunt luate în derâdere și terfelite. Sunt considerate un semn al slăbiciunii și al prostiei. Asta avem. Mergem chipurile înainte.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Numeroși politicieni germani și-au exprimat regretul în urma dispariției fostului președinte federal Roman Herzog. Cancelara Merkel a spus că Germania a pierdut una din cele mai importante și populare personalități postbelice. Liderul socialdemocraților, Sigmar Gabriel, a arătat că Herzog a fost un adversar al xenofobiei și extremismului de dreapta, iar președintele Bundestagului Lammert a amintit de meritele lui Herzog în ceea ce privește reconcilierea polono-germană. Actualul președinte Joachim Gauck l-a caracterizat pe Herzog ca o personalitate cu un dezvoltat spirit critic și iubitor al libertății. În mai toate evocările dedicate lui Roman Herzog, născut în 1934 în orașul bavarez Landshut, s-a citat una din cuvântările cheie, rostită în 1997, când s-a aflat în cel de-al treilea an al mandatului său ca șef al statului. Atunci Herzog a apelat la concetățenii săi să dea dovadă de spirit novator, să treacă neîntârziat la reforme pentru a depăși greutățile evite în urma unificării celor două Germanii în octombrie 1990. Roman Herzog, care între anii 1994 și 1999 s-a aflat în fruntea statului, a fost jurist, membru al Uniunii Creștin-Democrate, ministru de interne în landul Baden-Württemberg și președinte al Tribunalului Constituțional Federal. Ca un european convins, Herzog niciodată nu a pierdut din vedere faptul că viitorul este strâns legat de trecutul istoric. Astfel, el a pledat pentru reconsiderarea critică a istoriei, considerând asta ca o premisă ca greșelile trecutului să nu se mai repete. Lui Herzog îi se datorează și faptul că, începând cu anul 1996, ziua de 27 ianuarie a devenit ziua comemorării victimelor dictaturii naziste. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Noi punem punct aici, moderatorii emisiunii de astăzi, Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Libera.